Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda kontekst verişinə başlayırıq. Verişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Ziyanın yarısından da qayıtmaq xeyirdir. Azadlıq Radiosunu yanvarın 1-dən FM-dən çıxarıblar, amma Amerika səfiri Azərbaycan hökumətinə məsləhət görür ki, qərarına yenidən baxsın.
It's unfortunate that this is one of the first things that will come.
Radiostansiyaların fəaliyyətinin davamı ictimai marağa qulluq eləyən amildir. Məhz bu məqam yeni seçilmiş administrasiya üçün böyük əhəmiyyət kəsb eləyir. Radiolar öz fəaliyyətini bərpa etdiyi təqdirdə yeni administrasiya üçün bu çox yaxşı siqnal olar.
Qol çəkənlərin istintaqa çəkilməyi. Müxalifət iddia edir ki, indi polis nəinki referenduma qarşı imza toplayanları, hətta imza verən adi vətəndaşları da hədəfə alır.
Kimə deyirsən imza verməkdən ötəri, deyir salla bizdən uzaq elə. Kimə də deyirlər ki, imzonunu imtina elə, yoxsa arvadı çağıracaq polisdə izahat verəsən.
Ziyanın yarısından da qayıtmaq xeyirdir. Amerika Konqresinin maliyyələşdirdiyi Azadlıq Radiosu yanvarın 1-dən FM-dən çıxarılıb, amma Amerika səfiri Azərbaycan hökumətinə məsləhət görür ki, qərarına yenidən baxsın. Hökumət öz dediyini deyir. Bu yaxınlarda Milli Teleradio Şurasının rəhbəri bildirmişdi ki, xarici radioların FM tezliyinə qayıtması mümkün deyil. Xarici radiolara Azadlıq Radiosu da içində təklif edilir ki, öz yayımlarını qısa dalğada ya da kabel vasitəsilə davam elətdirsinlər. Yanvarın 20-sindən Amerikada yeni prezident Barack Obama işə başlayıb. Bu artıq keçən həftə xarici siyasət idarəsinin başçısını təyin edib Hillary Clinton. Bundan başqa dünyanın müxtəlif regionları üzrə xüsusi elçilər təyin edilib. Bir sözlə indi dünyanın ən qüdrətli dövləti olan Amerikanın yeni hökuməti ilə münasibətlərin qurulan vaxtıdır və Bakıda jurnalistləri başına toplayan Amerika səfiri Ann Durst deyib ki, Azərbaycan hökuməti xarici radioların FM-ə qaytarılması məsələsini bu məqamda müsbət həll eləsə daha yaxşı olar. Xanım Durstun mətbuat konfransından Azadlıq Radiosunun müxbiri Arifə Kazımova xəbər verir.
Xarici radiostansiyaların efirinin kəsilməsi xəbəri Vaşinqtonda rəsmi dairələrdə mənfi reaksiya doğurub. Buna Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Anders yanvarın 26-sında jurnalistlərlə söhbətində deyib. Anders xəbəri Ağ Evdə, Konqresdə həmkarları ilə danışıqlar apararkən eşidib və çox məyus olub.
It was especially disappointing given that the United States had indicated our willingness and interest.
Ən çox ona görə məyus olmuşdum ki, Birləşmiş Ştatlar bu problemin həllində texniki və hüquqi kömək göstərməyə hazır olduğunu bəyan eləmişdi. Digər tərəfdən bu radiostansiyalar media mühitinə, mətbuatın inkişafına böyük təsir göstərirdi.
Azerbaijan as a strong institution of Azerbaijan's developing democracy.
Milli Teleradio Şurasının qərarı ilə yanvarın 1-dən xarici radioların FM-də yayımı dayandırılıb. Səbəb FM-in milli tezlik olması göstərilib. Səfir Anders deyir ki, Birləşmiş Ştatlar qanunun aliliyini təmin edən ölkədir. Hüquqi məsələlərin çözülməsinə görə hökumətə yardım da təklif eləyib.
Well, we understood from the government of Azerbaijan that the law of Azerbaijan can permit.
Biz Azərbaycan hökumətindən belə başa düşdük ki, yerli qanunlar hökumətlərarası müqavilə əsasında FM-də yayıma imkan verə bilər. Bizim təklifimiz də bundan ibarət idi. Bizim yayım şuramız hökumətlərarası müqavilə üzrə danışıqlara başlamaqda maraqlı olduğunu bildirib. Təbii ki, Azərbaycan qanunları çərçivəsində biz tezliklə danışıqlara başlaya bilərik.
And we're waiting a response and hope that we can begin these negotiations soon.
Xanım Ders deyir ki, xarici radioların yayımının bərpası üçün variantlar çoxdur. Əsas məsələ odur ki, hər iki tərəf məsələnin konstruktiv həlli üçün xoş niyyət göstərsin. Birləşmiş Ştatlar ümid eləyir ki, Azərbaycan hökuməti yayımın bərpası üçün yol tapacaq.
I think that would send a good signal.
Xarici radioların efirinin bərpası ABŞ-ın yeni hökumətinə yaxşı siqnal olar və xarici radioların FM-dən çıxarılmasını mənfi fəsadları da aradan qaldırar.
Xanım Andersin sözlərinə görə xarici radioların efirinin kəsilməsi yeni hökumətin nəzərinə çatdırılan ilk xəbərlərdən olacaq. Hazırda Azərbaycan çox mühüm milli məsələlərlə üz-üzə duran bir vaxtda bu radiolar FM-ə qayıtmalıdır. Həmin mühüm məsələlərdən biri konstitusiya dəyişiklikləri üzrə keçiriləcək referendumdur.
And let me start by saying that with respect to changes to the Azerbaijani constitution, only the people of Azerbaijan.
Bu barədə onu demək istəyirəm ki, ancaq Azərbaycan xalqı özü dəyişikliklər barədə qərar verməlidir. Bu dəyişiklik olsun ya yox, buna da xalqın özü qərar verməlidir. Dəyişikliklərin mahiyyəti barədə bir söz demək istəmirəm, ancaq Azərbaycanın demokratik inkişafında maraqlı olan beynəlxalq tərəfdaşlar üçün bu prosesin özü çox
mühümdür. The process by which these amendments are considered and decided is very important.
Xanım Ders deyir ki, dəyişikliklər barədə ətraflı məlumat almaq üçün xalqın debatlara ehtiyacı var. Dəyişikliklərin tərəfdarları və əleyhdarları öz arqumentlərini əsaslandırmalıdırlar. Xalq da öz seçimi barədə qərarını verməlidir. Müstəqil media bu cür debatlara, ideya mübadiləsinə yol açır. Eyni zamanda vətəndaşlara sərbəst toplaşma azadlığına fikirlərini ifadə etməyə imkan verilməlidir.
And in that connection, some of the reports that we have seen that government officials
bəzi məlumatlara görə hakimiyyət təmsilçiləri təşəbbüs qrupları yaratmaq üçün imza toplayanların işinə müdaxilə edir. Hökumət əsas qanununa əsaslı dəyişikliklər eləmək istəyirsə, bunu xalqın iştirakı ilə etmək lazımdır. Cəmiyyət ədalətli və şəffaf prosesdə iştirak etməlidir. Biz ümid edirik ki, hökumət müdaxilə ilə bağlı bütün halları araşdıracaq.
The government would look into any questions about interference in this process.
Səfir Anders deyir ki, Amerikanın yeni hökumətinin Cənubi Qafqaz üzrə siyasətinin detalları hələlik yayılmayıb. Ancaq bəlli olan odur ki, enerji təhlükəsizliyi mühüm məsələ olaraq qalır. Terrorçuluqla mübarizə tərəfdaşlarla əməkdaşlığın əsas hissəsidir. Xanım Dersin sözlərinə görə, Rusiya-Ukrayna qaz mübahisəsi Azərbaycanın tranzit ölkə kimi rolunu da göstərdi. Obama hökuməti üçün də enerji təhlükəsizliyi mühümdür və Azərbaycanla bu sahədə iş davam eləyəcək.
Arifə Kazımovanın söhbəti. Səfirin müsahibəsindən də eşitdiniz, o referendum ərəfəsində baş verən həbslərdən narahatlığını ifadə elədi. Qol çəkənlərin istintaqa çəkilməyi. Müxalifət iddia edir ki, indi polis nəinki referenduma qarşı imza toplayanları, hətta imza verən adi vətəndaşları da hədəfə alır. Müxalifət bunu seçkilərdə də dəfələrlə deyib, amma Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramına bildirib ki, bu proqram azadlıqradiosu.az saytında və Hotbird 3P2 vasitəsilə yayımlanmaqda davam edir. İsa Qəmbər deyib ki, bu dəfə təzyiqlər görünməmiş miqyas alıb. Azərbaycanın bölgələrindən gələn xəbərləri həmkarım Aygün Muradxanlı toplayıb. Reportajı dinləyək.
Müsavat Partiyasının Sumqayıt Təşkilatının üzvü Azər Nağı Mərkəzi Seçki Komissiyası və Dairə Seçki Komissiyasının sədrlərinə müraciət ünvanlayıb. Müxalifətçi iddia edir ki, 18 mart referendumu ilə bağlı təşviqat qruplarının yaradılması üçün vətəndaşlardan imza toplayarkən sahə müvəkkili onu bölməyə aparıb. Burada ondan baskı altında imzaları vətəndaşlardan aldatma yolu ilə alması haqda saxta izahat alınıb. İndi müxalifətçi ifadəsindən imtina edir. Müsavat Partiyasının daha bir üzvü Salih Sultanov isə analoji hadisələrin Zaqatalada da baş verdiyini bildirir. Onun sözlərinə görə, indi polis həm imza toplayanlara, həm də imza verənlərə kütləvi baskılara başlayıb. Göstəriş isə müxalifətçinin dediyinə görə icra hakimiyyətindən gəlir.
Cəmaq qorxu imza verməni istəmir. Hətta elələri var ki, imzasız gəlir, imza verikdir, təzik eləyiblər, gəlib deyir ki, mən adımı silin, iş yerindən deyirlər. Məktəb direktoru deyir, kəndin icra nümayəndəsi deyir, bələdiyyəçisi deyir, icra hakimiyyətinin tapşırığı ilə kəndlərdə təbliğat aparırlar ki, imza verməyin deyə.
Sabirabad rayonunda isə artıq müxalifətin təşviqat qrupunun yaradılması üçün imza toplayan iki şəxs haqqında cinayət işi açılıb. AXCP-nin yerli bölməsinin sədri Səttar Şahlarov deyir ki, vətəndaşlara ağla gəlməz təzyiqlər göstərilir.
Bizə verən şəxslərdən gətiriblər polisə. Onlardan izahat alıblar ki, İmran bizə Allah'ın imzası. Bəzilərinə deyiblər ki, gəlki kredit verəcəymiş. Ona görə məsələn bizə deyir ki, sən kredit verəcək, bura imza at. MSK-nın verdiyi möhürlü blanklarda imza atan şəxs 18 yaşından yuxarı olur. Hamısı da bilir ki, burada kreditlə bağlı idi. Gəlmə səhsən o nə ilə isə bağlı ola bilməz. Ancaq referendumla bağlıdır. Normal təşkilə çıxıb, kimə deyirsən imza verməkdən ötəri, deyir salla bizdən uzaq elə. Kiməsə deyirlər ki, imzonu imtina elə, yoxsa arvadı çağıracaq polisdə izahat verəsən. Ondan sonra deyirlər ki, evinizi yandıracaq, narkotikini tutduracaq. Yəni ki, bu icra nümayəndələrinin bizim o partiya sözlərinə dedikləri sözlərdir.
Hər üç rayonun icra hakimiyyətlərinə gün ərzində dəfələrlə zəng vursaq da suallarımıza cavab ala bilmədik. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov isə deyir ki, polisin hərəkətlərində heç bir qanunsuz məqam yoxdur.
Referendumla bağlı qanuni iş görən vətəndaşa heç vaxt polis tərəfindən maneçilik törədilmir. O Sumqayıtdə bu vətəndaşları aldadıb imza attırırdılar və iki nəfər Sumqayıt şəhər sakini şikayəti əsasında olar saxlanılıb. İzahatları alınıb, onların qanun başa salınıb və buraxılıb. Sabirabadda məsələn saxlanılan yoldaşlar, bunlar ictimai siyasi pozuluna görə saxlanılıb, gəlib şöbəyə gətirilib və bunların üstlərinə baxış zamanı üstlərindən narkotik çıxıb. Burada qanunsuz nə var ki bə?
Azərbaycan qanunları polisin siyasi proseslərə qarışmasına imkan vermədiyindən polisin belə addımları cinayət tərkibi yaradır. Vəkil Elçin Sadıqov belə deyir. Onun sözlərinə görə inzibati qurumların vətəndaşların öz iradələrini sərbəst ifadə etməsinə qanunsuz müdaxiləsi bir mənalı olaraq depressiv tədbirlər kimi dəyərləndirilməlidir.
Azərbaycan qanunlarına görə polis siyasətə qarışmır. Ancaq Azərbaycanda təbii ki, mövcud sistemlər qanunların həyata keçirilməsinə imkan vermir və belə hallarda polislər qanunları tapdalayanda sadəcə orqanlar cəzasız qalırlar. Buna görə də onlar bu əməllərini davam etdirirlər.
Günün sonunda isə bəlli oldu ki, müxalifətin təşviqat qrupunun yaradılması üçün imza topladığına görə bir neçə gün öncə Sumqayıt polisinə çağırılan müsavatçı Fəxrəddin Abbasov yanvarın 27-sində imza vərəqələri ilə bərabər Sumqayıt prokurorluğuna çağırılıb.
Aygün Muradxanlının reportajı. Kontekst verilişi davam edir. Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycan Amerikanın izi ilə gedə bilər. Fabrik zavodlara pul paylaya bilərlər. İndi qlobal maliyyə böhranı Amerikada elə bir burulğan yaradıb ki, iri banklar, avtomobil şirkətləri müflis olmaq həddinə gəlib çatıblar. Amerika hökuməti artıq onları xilas eləmək üçün keçən ilin axırı $700 milyard yardım ayırıb. İndi Amerikanın yeni prezidenti Barack Obama Kongresdən daha bir yardım paketi keçirmək istəyir. Bu dəfə $800 milyard həcmində. Amma bütün bu yardımların müqabilində Amerika hökuməti banklarda, şirkətlərdə pay qazanıb sahibkara çevrilir. Bunu hətta Amerikada azad bazar iqtisadiyyatına vurulan zərbə də adlandıran var. İndi belə xəbərlər də gəlməyə başlayıb ki, Azərbaycanda da hökumət fabrik zavodlara dayılıq eləyə bilər. Ülviyə Əsədzadənin hazırladığı reportajı qulasıq.
Azərbaycan hökuməti də Amerika kimi müəssisələrə yardım eləməyə hazırlaşır. İstəyir ki, təşkilatları qlobal maliyyə böhranından qorusun. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Azər Alüminium Səhmdar Cəmiyyətinin baş direktorunun köməkçisi Elnur Rəsulzadə məlumat verib.
O bütün müəssisələrə aid
Elnur Əsuzadə deyir ki, indi bu yardımın kimə və necə veriləcəyi barədə hökumətdə müzakirələr gedir. Hələlik onlara konkret heç nə məlum deyil. Dövlət Əmlak Komitəsinin mətbuat xidmətindən isə dedilər ki, məsələlərə dövlət yardımı barədə onlarda məlumat yoxdur. İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən telefon zəhlərimizə cavab vermədilər. Milli Məclisin deputatı Vahid Əhmədov Azadlıq Radiosuna deyir ki, dövlət yardımı ideyası prezidentin hökumətin axırıncı iclasındakı çıxışından sonra aktuallaşıb.
Bu vaxtda cənab prezident göstəriş verdi ki, bəs bir neçə milyard gətirmək lazımdır və antiböhran tədbirləri üçün həyata keçirmək lazımdır. Yəqin bu cərcivədə mən başa düşəm ki, belə bir tədbirlər plan hökumət tərəfindən hazırlanır. Ola bilər bir sıra müəssisələrə, o cümlədən banklara bu müəyyən formada verilsin ki, həmin banklar necə dəyərləri və ya müəssisələr pis vəziyyətə düşməsin.
Büdcədən yardım gözləyən Azər Alüminium Səhmdar Cəmiyyəti dövlətə məxsusdur. İndiyə kimi burada nə iş dayanıb, nə də ki, işçilər ixtisara düşüb. Hökumət rəsmiləri də dəfələrlə deyiblər ki, qlobal maliyyə böhranı Azərbaycana təsir eləməyib, çünki ölkənin neft gəlirləri çoxdur. Deputat Vahid Əhmədov isə deyir ki, hökumətin yardım verməkdə məqsədi maliyyə böhranının qarşısını almaqdır. İqtisadçı blogerlər mərkəzinin rəhbəri Natiq Cəfərli deyir ki, hökumət istəyirsə ki, verdiyi yardımın xeyri olsun, işini mümkün qədər şəffaf görməlidir. İqtisadçı deyir ki, hökumət yardımı verməmişdən qabaq gərək audit yoxlaması keçirsin, müəyyənləşdirsin ki, müəssisənin borçlarının mənbəyi nədir. Başqa bir iqtisadçı Vüqar Bayramlı deyir ki, yardımı vermək lazımdır, amma əvvəlcə banklara. Çünki ölkədə qlobal maliyyə böhranı ilə ən yaxından əlaqəsi olan banklardır.
Əgər bugün kommersiya banklarına yardım edilməsi, kommersiya banklarının müflis olma təhlükəsi olduqca böyükdür. Kommersiya bankları bugün neftsiz ümumi daxili məhsulun 70%-ni verir. Söhbət qlobal maliyyə böhranı başlanandakı olan paydan gedir. Dövlət bu zaman ya dövlətə bütün kommersiya banklarına yardım və ya uzun müddətli kredit verə bilər. Müsəlləşmə təhlükəsi olan banklara əlavə olaraq məhz uzun müddətli aşağı faizli kredit təklif edə bilər ki, həmin məhsullərin müflisləşməsinin qarşısını almaq mümkün olsun.
Amma iqtisadçılar dövlət yardımının ədalətli paylanacağına şübhə ilə yanaşırlar. Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının axırıncı qiymətləndirməsinə görə Azərbaycanın korrupsiya indeksi aşağıdır. 180 ölkə arasında 158-ci yerdədir.
Ülviyə Əsədzadənin reportajına qulaq asdınız. Axır illərdə ən müxtəlif sahələrə dövlətin nəzarəti artır. Milli Teleradio Şurası da belə bir qərar qəbul edib ki, bütün televiziyalardakı filmlər Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir. Bu praktika bir çox ölkələrdə var, amma mübahisəli məsələ burasındadır ki, bu qərar Türkiyə türkçəsində olan filmlərə də aid edilir. Hələ mərhum prezident Heydər Əliyev deyirdi ki, Azərbaycan və Türkiyə bir millət, iki dövlətdir. Milli Teleradio Şurasının qərarından sonra televizorlardan hansı səslər gələ bilər, sınaqları Azadlıq Radiosunun müxbiri Durna Səfərli keçirib. Reportajı dinləyək.
Türkiyə seriallarının Azərbaycan telekanallarında yayımının dayandırılması Günay'ın kefini lap soğan doğrayıb.
Çünki yarpaq dökümünə baxmaq istəyirəm.
Amma Günay bundan sonra yarpaq dökümünə Azərbaycan dilinə tərcümə olunandan sonra baxa bilər. Təxminən belə versiyada.
Niyə bana yalan söyledin Leyla?
Niyə mənə yalan danışdın Leyla? Səni düşünmədən dayana bilmirəm Leyla. Bu vəziyyətin əri ilə bir əlaqəsi var mı?
Götürsəydin beni.
Kaş ki saçlarımdan sürüyərək aparaydın məni. Çox peşmanam, çox.
Aynı anda idarə edəməzsin.
Milli Teleradio Şurasının qərarına əsasən yanvarın birindən bütün filmlər yalnız dövlət dilində yayımlanmalıdır. O sıradan türk dilində seriallar və türk dilində olan çıxışlar da tərcümə olunmalıdır. Bu qərar ekspertlər, o cümlədən tamaşaçılar tərəfindən müzakirələrə səbəb oldu. Şəhərin müraciət etdiyim iki sakini bu məsələ ilə bağlı heç cürə razılığa gələ bilmirdilər.
Ehtiyac yoxdur. Ən azından yaxınlıq baxımından da.
Bəs zaman balaca uşaqların türkçə danışmasına necə
var? Yox, ona yaxşı baxmıram.
Ümumiyyətlə seriallarını tərcümə
edirsiniz. Sən onu tərcümə eləsən də hamının evində krosnu var. Hamı açıca o krosnu baxacaq.
Daha başqa. Türkiyə rusları görmüş əlaqəsində kino verirlər, dramalara.
Yox, başqa şeydir, ingilis başqa şeydir.
Yox, rusları görürsən.
Yox, sən elə görmüşsən, qazaqlar zaten rusça danışırlar. Qutsunlar tərcümə eləsinlər onu. Elə bilirlər axı.
Nəsədə ki, əgər biz müstəqillik qazanmışıqsa və
nə bilim. Başın düşülən dildir. Nə bilim, Türkiyədə Azərbaycan dilini tərcümə eləyiblərsə, tərcümə vaadə ehtiyac olur ki, yalan başa düşmür.
Ay qızım, mənim əmim qızı bacı var, türkcə danışır.
Gidiyorum. Məncə, ümumiyyətlə Azərbaycanın ekrandan serialları yığışdırmaq lazımdır. Artıq Azərbaycan özü istehsal eləsin.
Aynis Televiziyasının proqramlaşdırma departamentinin rəisi Rəşad Məmmədov deyir ki, türk seriallarının dayandırılması ilə ümumi televiziya baxımlılığı bir qədər aşağı düşsə də tamaşaçı itkisi katastrofik həddə deyil. Onun sözlərinə görə Aynis hələ ki türk seriallarını tərcümə etməyi düşünmür.
Artıq tamaşaçılar digər istiqamətdə olan seriallara yönəliblər. Yəni bu Latin Amerika, Rusiya və digər ölkələrin istehsal olan seriallardır. Və hal-hazırda əgər əvvəllər bu serialların reytingi yüksək, yəni göstəricilər vermirdilərsə, hal-hazırda məhz bu seriallar daha da aktuallığını bərpa eləməyə başlayırlar.
Televiziya mütəxəssisi Zeynal Məmmədli Teleradio Şurasının bu qərarını müsbət qarşılamır. Deyir ki, qərardan əvvəl şura müəyyən alternativlər hazırlamalı idi.
Biz televiziyalara hansı pulu ayırmışıq, tərcümə işinə hansı pulu ayırmışıq, bir tərcümə neçəyə başa gəlir, bura hansı mütəxəssisləri cəlb etmişik, hansı nə bilim alternativ imkanlar hazırlanır, sən o başqa dillər üçün hansı şərait yaratmışsan. Reallıqda biz siz nə ziyan vururuq? Reallıqda o ziyan vururuq ki, artıq Azərbaycan televiziya seyircisi Azərbaycan televiziyasına gedə daha az baxır. İndi nə oldu? Hamı həmin türkçə seriallara xeyli hissə, kimin imkan var, baxır. Getdi, çanaq anteni aldı sadəcə, ondan baxdı. Əvəzində Azərbaycan televiziyasının seyircisinin sayı azaldı. Fikir verin, Azərbaycan televiziyasının seyircisinin sayı azalmaqla biz Azərbaycan türkçəsinin inkişafına nəsə bir televiziyanın xidmətini mi təklif elədik?
Milli Teleradio Şurası sədrinin köməkçisi Toğrul Məmmədovun fikrincə, filmlərin türk dilində yayınlanmasının dayandırılması tamaşaçı itkisinə səbəb olmayacaq. O deyir ki, şura yaranan gündən bu məsələ gündəmdə idi və televiziyalara imkan verilmişdi ki, öz dublyaj redaksiyalarını qursunlar.
Dövlət dili haqqında qanunun preambulasında birbaşa qeyd olunur ki, Azərbaycan dövləti Azərbaycan Respublikasında Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi istifadə edilməsini dövlətinin əsas əlamətlərindən biri hesab edir. Yayım efirdə dil normalarına uyğun olmalıdır. Bu qanunda dövlət dili haqqında qanun 18-ci maddəsində qeyd olunubdur.
Şuradan bildirildi ki, türk dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə ilə bağlı qəbul olunan qərar geri götürülməyəcək.
Abacı, ayıbdır. Vallahi ayıbdır. Neçə vaxtı bir ailə kimi dolanırıq. Bir sırfa başında əbbəh yeyirik.
Bu 90-cı illərdə çəkilmiş Bəxt Üzüyü filmindəndir. Aktyor qazaq ləhcəsində danışır. Əgər Teleradio Şurası yeni bir qərar verərsə, biz bu filmi belə izləyəcəyik.
Ay bacı, vallahi ayıbdır. Neçə vaxtdır bir ailə kimi dolanırıq. Bir süfrə başında çörək yeyirik.
Bu reportajı Durna Səfərli hazırlamışdı. Görürsən ki, Bakıda dükan açmaq üçün 10-15 ağac kəsiləndə ətraf binaların sakinləri ayağa qalxır, mane olmaq istəyirlər. Qalmaqal yaranır, mətbuat bundan bir neçə gün yazır, amma Azərbaycanın qərb bölgəsində meşələr bir ucdan qırılır, yerli sakinlər də bunu alqışlayır. Hətta özləri də aktiv şəkildə bu işdə iştirak edirlər. Söhbət özdə elə meşələrdən gedir ki, Azərbaycanın ən çox turist cəlb edən bölgəsində yerləşir. Gəncəbasar bölgəsi üzrə müxbirimiz Gülnur Raqif qızının reportajını qulaq asaq.
Azərbaycanın ən zəngin meşə zolaqlarından olan Hacıkənd meşəsi qərb bölgəsinə istirahətə gələnlərin ən gəzməli, görməli məkanlarındandır. Həmin ərazidə 500 hektarlıq sahədə ağaclar kəsilərək odun kimi istifadə olunur. Ekoloji ekspertlər deyir ki, meşənin qırılması bu şəkildə davam edərsə, Hacıkənd böyük bir səhraya çevrilə bilər. Ekorenesans İctimai Birliyinin sədri İrşad Abbasov.
Göygöl rayonu ərazisində, dağlıq ərazidə meşələrin qırılması su dövriyyə balansının pozulmasına səbəb olur və konkret olaraq qeyd olunan ərazidə meşələrin qırılması onlarla bulaqların quruması ilə nəticələnmişdir. Torpaq sürüşmələrinə də səbəb olmuşdur.
İrşad Abbasov deyir ki, həmin meşə ərazisində meşənin mühafizəsi düzgün şəkildə qurulmayıb. Bu böyüklükdə ərazini qoruyan kimdir, bilinmir.
Yazdığımız məktublar nəticəsində Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən də bir qrup gəldilər və onlar dəhşətə gəldilər ki, bu ərazidə meşə hansı səviyyədə qırılıb? Qırılıb mən deyən mərəmi biçilmiş şəkildə. Meşə qorunması prosesi demək olar ki, effektiv şəkildə qurulmamışdır. Faktı müəyyən elədik ki, fakt qırılır. Və bu işdə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Göygöl rayon meşə qoruma və bərpa idarəsinin özünün də marağı azdır.
Helsinki Vətəndaş Assambleyasının qərb bölgəsi üzrə rəhbəri Aslan Vəliyev Hacıkənd meşələrinin kütləvi qırılması ilə bağlı araşdırmalar aparıb. Vəliyev də deyir ki, bu ərazinin qorunmasında nə aidiyyatı qurum, nə də nazirlik maraqlı deyirlər.
Biz yerində monitorin keçirərkən təxminən 500 hektar ərazidə 100 illərlə yaxşı ölçülən və təbiət abidəsi hesab olunan çox qiymətli əvəzsiz ağaçların elə yeni kəsildiyini müşahidə elədik. Ağaçlar qazanc məqsədi ilə qırılır. Panlar rayonunun meşə mühafizəsi və bərpası idarəsinin əməkdaşları qəti olaraq inkar edirlər ki, belə-belə hal mümkündür. Sadəcə olaraq bu ağaçları oğurluq kəsirlər. Biz bunları yerindəcə aşkarlamaq imkanına malikiksə, bəs siz niyə bunu etmirsiniz?
Göygöl rayon meşə mühafizə idarəsinin rəisi Qıbal Əliyev isə deyir ki, Hacıkənd meşə zolağını qorumaq üçün 24 gözətçi təyin edilib. Kütləvi qırılma isə tamamilə dayandırılıb. İqbal Əliyev deyir ki, hətta qırılmış sahələrdə yeni meşə zolağının salınması da başlanılıb.
Bu meşələrdə bu dəqiqə qanunsuz qırıntılar demək məhsul bulunmayındırdı. Vaxtı ilə də qırılmış həmin yerlər tamamilə demək bərpa olunubdur, az bir hissəsi qalıbdır. 2007-ci ildə də 100 hektar yeni meşə əkini salıb həmin ərazidə. Bu hadisədə məsul olsan qaçqınlar törətmişdi vaxtı ilə. Yersizlik görələrə kim bildiyi kimi gedib istifadə edib. Bu mühafizə orqanlarına da vermişik. 2005-ci ildə həbs olunan olubdur. Vətəndaş da, meşəçi də rüşvət almaq üstündə bəli. Ona şükür eləyirsə biz cəzalandırmışıq. Həbs olunan bir nəfər olub, iki nəfər də icbari şahı.
Hacıkənd ərazisində məskunlaşmış məcburi köçkünlər də etiraf edirlər ki, bu bərəkətli meşənin ağacları hesabına həm qazanırlar, həm də satıb dolanırlar.
Mən buradan çəkilən qazı kənddən odu yandırır, bizə də versinlər da, biz də yandırar.
Ana liniya gedir Hacıkəndin içiylə. Qaz versinlər, heç bizə odun ehtiyac deyil, qırmarıq. Bəs bu qışın günündə sən bu qarın içində dura bilərsən ocaqsız, istiliksiz, istilik olmasa durmaq olar? Əş kəsir, yelə icazəli də olsa, icazəsiz də olsa cəmaət kəsir. O indi hamımız valla meşədi meşə ilə dolanır. Cəmaət yazıq neyləsin? Odun qırmasa soyuqdan qırırlar ev. Hamısı Kəlbəcər, Şuşalı, Xocalı, Qaşqınlardır.
Odun yandırırıq.
Odunlardan götürürsünüz.
Meşədən. Məcburuq, bəli.
Yoldaşım qırır. Meşədə təbiəti qırmaq olmaz.
Bəs siz nə deyirsən?
Biz də uşaqlarımız yox da. Bən, eləyək onda.
Siz də odun gətirirsiniz meşədən? Nənəzər valiyyəm? Körpə uşaqlarımız var. Niyə? Odun gətirir, məcburiyyət qarşısında. Eləsi var, heç ki, imkanı yoxdur. Odunu gətirir, bir manata satır, dolanır.
Hacıkəndin meşə zolağı 12 min hektardır. Ərazidə araşdırma aparmış ictimai təşkilatlar deyir ki, meşə zolağının 500 hektarı tamamilə məhv edilib. Meşə qorunmur. Məcburi köçkünlər isə odunu qırmağa davam edirlər.
Gülnur Raqif qızının reportajı. Bu, bugünkü kontekst verişində sonuncu söhbətimiz idi.
Hər vaxtınız xeyir. Həftə boyunca regionlarda xəbərlər gəlirdi ki, yerlərdə polis müxalifətçiləri saxlayır. Özdə saxlananlar referendum əleyhinə təşviqat qruplarının qeydiyyatı üçün imza toplayanlardır. Azadlıq Radiosunun panorama verilişində bu dəfə bu mövzuda danışacağıq. Bələdçiniz mənəm, Ülviyə Əsədzədə.
Müzakirədən əvvəl gəlin geridə qoyduğumuz həftədə baş verən əsas hadisələri xatırlayaq, gələn həftədən gözləntiləri eşidək.
Azərbaycan xalqı 20 yanvar hadisəsini qeyd etdi. Xarici İşlər Naziri Elmir Məmmədyarov mənə dedi ki, Azərbaycan xarici radiolarla bağlı dialoqu hazırdır. Bunu Avropa Birliyinin xarici işlər komissarı Benito Ferrero-Waldner Bakıda səfərdə olanda jurnalistlərə deyib. Müsavat Partiyası Gənclər Təşkilatının Milli Radio Şurası qarşısında aksiya keçirmək istədi. Polis aksiyanı dağıtdı. Müsavatçı gənclər xarici radioların bağlanmasına etiraz edirdilər. Nazir Ramil Usubovun hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusa qarşı iddiası ilə bağlı məhkəməsi yanvarın 26-sına kimi təxirə salınıb. Gələn həftə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sessiyası başlayır. Yanvarın 27-sində Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri Sürükdə görüşəcəklər. Yanvarın 28-i Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərin Davos İqtisadi Forumu çərçivəsində görüşü gözlənilir.
Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə qulaq asırsınız. Qonaqlarımız Müsavat Partiyası Seçki Departamentinin müdürü Gülağa Aslanlı, siyasi şərhçi Azər Rəşidoğludur. Söhbəti mən aparıram, Ülviyyə Əsədzadə. Gülağa bəy, sizdən başlayaq. Deməli, xəbərlər günbəgün artır, saatbasaat artır ki, müxalifətçilərə təzyiqlər çoxalır. Hərçənd ki, hakimiyyətin bundan bağlı mövqeyi fərqlidir. Birazdan biz onunla da tanış olacaq. Amma hər halda sizə daxil olan son xəbərlər nədən ibarətdir?
Biz imza götürən gündən başlayaraq, imzaları paylayan gündən başlayaraq artıq Respublikanın müxtəlif regionlarında bizim təşəbbüs qrupunun üzvlərinə təzyiqlər haqqında məlumatlar gəlməkdədir. İlk məlumat Gəncə şəhərinin Nizami rayon polis idarəsindən gəldi ki, bizim Gəncə şəhərindəki təşəbbüs qrupunun üzvlərini Gəncə şəhər polis idarəsi rəisi, Nizami rayon polis idarəsi rəisi çağırıb onlara imza toplamağın qadağan olduğunu bildirmişdi və imza toplama işinə mane olacağını bildirmişdi. Və o gündən başlayaraq bu günə qədər hər gün artıq Respublikanın digər rayonlarında da imza toplayan şəxslərə həm icra hakimiyyəti nümayəndələrinin, həm bələdiyyə nümayəndələrinin, həm büdcə təşkilatı rəhbərlərinin, eyni zamanda polisin təzyiqləri günü-gündən artmaqdadır. Artıq dünən o səviyyə çatıb ki, Xaçmaz rayonunun bir sıra kəndində polislər imza vərəqlərini cırıblar. İsmail rayon polis idarəsinin rəisi imza vərəqlərini götürüb özündə saxlayıb ki, biz bu imzaları yoxlayacağıq.
Azər bəy, sizin fikrinizi eşidək. Siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu da həmçinin bizim qonağımızdır. Siz yaranmış vəziyyəti necə şərh eləyərdiniz?
Demokratik cəmiyyətlərdə bu baş versəydi, əcrayib səslənərdi. Azərbaycanda baş verdiyinə görə mən bunu normal qəbul edirəm. Yaxşı ki, onları buraxıblar. Mən gözləyirdim ki, taş onlara ömürlük cəza da verə bilər. Normal bir şeydir Azərbaycanda.
Amma Sabirabadda artıq 2 nəfərə həbs qətimdir. Kənd tədbiri seçiblər, eləmi Gülağa bəy?
Bəli. Və üzərlərinə də maddə qoyublar ki, narkotikdən istifadə edirlər və ona görə güya ona görə həbs eləyiblər.
98-99%-lik qələbə eyforiyasının sonu yeni repressiyalar dalğasının başlanması idi. Hətta bu referendumdan bağlı imza toplama kampaniyası belə olmasaydı, ölkədə hakimiyyətin siyasətindən narazı olan hansısa insanların tamamilə sıradan çıxarılması prosesi baş verməli idi. Özdə bu tək tutaş İlham Əliyevin əleyhdarları deyil, eyni zamanda rayon icra hakimiyyətləri başçılarındır. Bir sözlə, Azərbaycanda alternativ fikir olmamalıdır, alternativ fikir susturulmalıdır.
Azərbaycan necə hesab edirsiniz? Yəni, bunu demək olarmı ki, müxalifət hakimiyyət üçün indi doğrudan da qorxu mənbəyinə çevrilib, təhlükə yaradır ona görə aktiv belə repressiyalar var. Yəni sizin təbirinizcə desə repressiyalar var.
Çox maraqlı sualdır, ancaq mən güman eləmirəm ki, müxalifət bir gün hakimiyyət üçün hansısa bir təhlükə mənbəyidir. Sadəcə olaraq bu məsələdə müxalifətin az çox aktivliyi müxalifətə qarşı iri miqyaslı hücumların keçirilməsi ilə müşahidə olundu. Ancaq mən sadəcə olaraq anlaya bilmirəm ki, darmadağın olunmuş, zəlil vəziyyətə salınmış müxalifətə bu qədər cəza aparatıyla hücumların mənası nə idi. Sadəcə olaraq burada bir siyasi təhlilin nəticəsində gəldiyim qənaət odur ki, əgər müxalifət ötən prezident seçkilərini baykot etməsəydi, əslində biz bu elə verilişdə danışmışdıq ki, bu baykot deyildi, baykot bir qədər fərqlidir, politoloji anlamda siyasi mübarizədən çəkilməsəydi, ölkədə tamamilə yeni situasiya yarana bilərdi gələn parlament seçkisindən. Yəni tutaq ki, İsa Qəmbər, Əli Kərimli, Lalə Şövkət və digər aparıcı siyasi liderlər